Добрый день! Меня зовут Ангелина Чернявская. Я вучуся на театральном отделении дитячей школы мастацтваў номер 2 города Минска. Я расскажу верш Максима Богдановича «Бура». Понурая, вялізная жывёла, пашыры неба ўдаль марутна праплывае. Всё стихло. Але вось паветра рассякае, агністы меч зіхаціць вясёла. Ударыў ён, і грукат пракаціўся. Мігае грозны меч, удары не змаўкаюць, і ўніз халодныя бічы крыві сцякаюць. А людзі кажуць, гэта дождж праліўся.